Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 21. avgust, u vestima dana. Vaterpolisti osvojili zlato, odbojkašice srebro, košarkašice bronzu. Poslednji dan olimpijskih igara, naši košarkaši se bore za zlatnu medalju. Odnosi Srba i Hrvata treba da budu kao što su odnosi sportista dve države na olimpijadi, izjavila ministarka Zorana Mihajlović. Srbija treba da se izjasni protiv referenduma o danu Republike Srpske, poručio Čedomir Jovanović. Broj poginulih u bombaškom napadu na svadbi na jugoistoku Turske popeo se na 50. U Srbiji sutra hladnije, između 20 i 26 stepeni, vetar, kiša, grmljavina i pljuskovi. U ovoj emisiji objavljujemo redovnu rubriku Most, ovoga puta o odnosu Haškog tribunala prema Slobodanu Miloševiću. Nataša Kandić i Mirko Klarin o tome da li bi Milošević bio osuđen za genocid da Haški proces nije bio prekinut zbog njegove smrti.
Tužilaštvo je izvelo dovoljno dokaza po svim tačkama optužnice da se optuženi proglasi krivim.
Da je došlo do kraja suđenja, sudsko veće bi presudilo da je Milošević odgovoran i za genocid u Bosni i Hercegovini i za zločine protiv čovečnosti u Hrvatskoj i za iste zločine protiv čovečnosti na Kosovo.
Ali najpre o medaljama naših sportista na olimpijadi u Riju. Hoće li se himna svirati i večeras nakon utakmice košarkaških ekipa Srbije i SAD-a, znaće se nakon odlučujuće utakmice koja počinje u 20 sati i 30 minuta uoči završetka olimpijskih igara u Riju. Zlatni vaterpolisti, srebrne odbojkašice i bronzane košarkašice primaju čestitke nakon izvanrednog uspeha u Riju. Posle osvojene druge zlatne medalje, slavlje noćas u Srbiji, Beograd nije spavao. Međutim, postoji i druga slika slavlja u Beogradu, ali o tome nešto kasnije. Srpska odbojkašica Brankica Mihajlović proglašena je za najboljeg primača, a Milena Rašić za najboljeg blokera na olimpijskim igrama u Riju. Posle 16 dana takmičenja i podele 306 medalja, letnje olimpijske igre u Riju se svečano završavaju, a zastavu olimpijskog pokreta Rio će predati Tokiju, domaćinu sledećih igara 2020. Vraćamo se na slavlje povodom zlata naših vaterpolista i sledeći snimak Tanjug je zabeležio u Beogradu. Očigledne su refleksije onoga što se događa na političkom planu. Povodom oživljavanja ustaštva u Hrvatskoj, juče su ponovo po ko zna koji put razmenjene međusobno optužujuće izjave Zagreba i Beograda. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je na današnjoj preskonferenciji da je Hrvatska preduzela niz koraka koji su apsolutno ugrozili regionalnu stabilnost, a da Srbija reaguje na konkretne izjave i postupke. Nemojte da lažete svoj narod jer time izazivate nestabilnost, poručuje Hrvatskoj Dačić. Prenosimo današnju izjavu ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović, koja odudara od prethodnih poruka. Rekla je da veruje da budućnost odnosa dva naroda, Srba i Hrvata, treba da bude onakva kako su pokazali sportisti u Riju. Gledajući olimpijadu, videla sam kako Sandra Perković i Ivana Španović podržavaju jedna drugu, navijaju jedna za drugu. Tako ja zamišljam budućnost naših naroda i uvek ću se zalagati za to, rekla je Mihajlović za list Dnevnik. Predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da je potrebno da se Srbija izjasni protiv referenduma o danu Republike Srpske, jer se njime krši Ustav Dejtonske Bosne i Hercegovine i najviše šteti Beogradu. Deo pravoslavne crkve Preobraženja Gospodnjeg u strogom centru Sarajeva zapaljen je jutros tako što je kroz prozor ubačena zapaljiva materija, objavile su banjalučke nezavisne novine. Paroh Jadran Danilović izjavio je da su oni vernici jutros prilikom dolaska na bogosluženje osetili dim iz ostave koja je u sklopu crkve. Odmah je pozvana policija i vatrogasci koji su ugasili vatru. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da bi sprovođenje Briselskog sporazuma bilo neuporedivo bolje kada bi se pregovarački tim Prištine uzdržao da svaki put upre prstom u drugu stranu i kada bi počeo da sprovodi obaveze. U najnovijem tromesečnom izveštaju o UNMIK-u, koji će biti predstavljen na sednici Saveta bezbednosti u četvrtak 25. avgusta, Ban Ki-moon je ocenio da sprovođenje sporazuma Beograda i Prištine nije značajno napredovalo, zašto dve strane optužuju jedna drugu, i ponovio da je zabrinut jer se zbog strančarenja zanemaruju dugoročni prioritetni ciljevi. Broj poginulih u bombaškom napadu na svadbu u gradu Gaziantep na jugoistoku Turske u blizini granice sa Sirijom narastao je na 50, a oko 100 je ranjeno. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je rekao da napad liči na ISIL-ove samoubilačke napade. Niko nije preuzeo odgovornost.
We heard an explosion and we ran towards the area.
Čuli smo eksploziju. Ljudi su bežali na sve strane.
People were running in all directions.
Kaže svedok čiju je izjavu zabeležila Al Jazeera. Drugi svedok Ibrahim Ozdemir rekao je Reutersu.
Čera je što u starom znam vladi, što komšilarom zvarda.
Moji prijatelji i komšije su bili na licu mesta. Svi smo tužni. Želimo kraj masakrima. U bolu smo, posebno žene i deca.
Generalno, kad me čuđuk olmak se, baja visoka krizija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Haškog tribunala prema Slobodanu Miloševiću. Povod za ovaj razgovor je tvrdnja da je Haški tribunal u presudi Radovanu Karadžiću oslobodio Miloševića odgovornosti za zločine počinjene u jugoslovenskim ratovima. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka REKOM-a, inicijative za osnivanje Komisije za ratne zločine počinjene u jugoslovenskim ratovima, i Mirko Klarin, direktor novinske agencije Sense, koja se specijalizovala za izveštavanje o radu Haškog tribunala. Ovih dana mediji u Srbiji bili su prepuni izveštaja o tome da je Haški tribunal proglasio Miloševića nevinim. To nisu tvrdili samo mediji, nego i dva ministra u vladi Srbije, Ivica Dačić, ministar inostranih poslova, i Aleksandar Vulin, ministar za rad. Gospođo Kandić, otkud ta priča da je Milošević oslobođen odgovornosti za zločine počinjene u jugoslovenskim ratovima?
Očito da su ova dvojica pomenutih ministara u vladi Srbije, da su oni došli ili je njima predočeno ti tekstovi Nila Clarka i Eugendina Clarksona o tome da su oni otkrili tu veliku istinu, a to je da je Haški tribunal oslobodio Miloševića, a da se eto to na neki način ne objavljuje, neko to pokušava da sakrije. Odmah je bilo reakcija i objašnjenje u čemu je stvar. Posle toga ti ministri više nisu javili, ali te njihove izjave su napravile zbilje jednu veliku štetu. To sada razvija određene debate upravo u tom pravcu da to i nije daleko od istine da je Milošević nevin i da je to rečeno. Tako da to tumačenje određenih paragrafa iz presude Radovana Karadžića imaju neverovatnu, kažem, snagu, fascinaciju, tako da to dobija jedan stvarno značajni razmjer o tome da se sada raspravlja i da postoje različita mišljenja i kaže se naravno ima u tome istina, evo to su činjenice i sve to ide, da kažem, u jednom pravcu koji postaje vrlo opasan zato što se onda ne zna Čija je to politika? Da li je to politika vlade? Da li su to ova dvojica ministara slobodni strelci? I kakvi su to oni strelci ako su u toj novoj vladi Srbije?
Kako je vaše mišljenje, gospodine Klarin?
Pre svega mislim da je reč o čisto unutrašnjem političkom pitanju u Srbiji u koji se ja ne bih mešao. Što se tribunala tiče, to apsolutno nikog ne interesuje ovde, tako da je ovo jedna ovako koještarija kakvih je bilo uvek i mislim prepuna je bila i domaća i strana štampa od početka slučaja Milošević, setimo se samo branilaca svih izgubljenih slučajeva kao što su Ramsey Clark, Christopher Black, dvojica holandskih advokata, John Livingston koji su se u okviru nekakvog komiteta za odbranu Slobodana Miloševića angažovali već 2002. godine na njegovoj odbrani. Videli smo šta su sve oni o tome pisali, to niko nije ovde shvatio ozbiljno, čini mi se da ni u Srbiji nije to niko uzimao ozbiljno u to vreme. E sad, mene jedino čudi zašto je ovoj dvojici ministara koje pominjete, zašto je trebalo tribunal da se oni uvere u Miloševićevu nevinost? Zar oni nisu verovali od početka da Milošević nije kriv? I zar oni od početka nisu bili uvereni da njemu treba podići spomenik i da ga treba rehabilitovati? Nego sad tribunal kojeg oni onako podcenjuju i ne podaštavaju im je odjednom uporište za tvrdnju da je Milošević oslobođen, što je zaista koješta.
Gospodine Klarin, zanimljivo je da je cela buka oko Miloševića krenula kada je na portalu Russia Today objavljen tekst Nila Clarka u kome se tvrdi da je Haški tribunal u presudi Radovanu Karadžiću proglasio Miloševića nevinim. A onda postavlja se pitanje zašto su Ivica Dačić i Aleksandar Vulin čekali da im Russia Today otkrije tu navodnu istinu koju je prema Ivici Dačiću Zapad prećutao, jer presuda Karadžiću, koja ima oko 2600 stranica, objavljena je pre 5 meseci. Mogli su da je pročitaju saradnici Dačića i Vulina, ako već njih dvojica nisu imali vremena i otkriju navodnu senzacionalnu istinu. Zašto to dolazi tek sada?
Niko ne čita haške presude ako nema neki poseban interes da nešto potraži u njima i da tamo nešto iskoristi. I očito je da je u ovom trenutku interes nekih krugova u Rusiji da na neki način ne samo rehabilituju Miloševića, već i da dovedu u pitanje rad tribunala, što je stalna tendencija u Rusiji. To uopšte nije ništa novo.
Gospođo Kandić, oni koji tvrde, recimo Dačić i Vulin, da je Milošević oslobođen, zaboravljaju da je on optužen i za zločine na Kosovu i u Hrvatskoj, a o njima nema ni pomena u presudi Radovanu Karadžiću. Znači, sve i da čovjek prihvati njihovu logiku, ostaju optužbe za Kosovo i Hrvatsko i onda se ne može reći da je sud zaključio da Milošević nije odgovoran za ratove u bivšoj Jugoslaviji.
Pa da, oni su tako dobro plasirali tu sudsku činjenicu iz presude Radovanu Karadžiću i otuda taj naziv Milošević je oslobođen u Hagu, nevin u Hagu, a o tome se ćuti, Zapad to ne dozvoljava. Znači, nema pominjanja nikakvog Kosova, nikakve Hrvatske. Sve to pokriveno tom porukom Milošević je oslobođen. To se čini da to nije samo ovako jedno istrčavanje, da je to ministar Dačić sada, prošle nedelje saznao, oduševio se i odmah krenuo u javnost. Mislim da je to deo nekog plana, deluje tako, jer pre jedno 3 nedelje ministar Dačić je imao još jednu krupnu, da kažem, akciju, izašao je u javnost sa porukom da je došlo, sazrelo je to vreme da se postavi pitanje odgovornosti za NATO bombardovanje. Sve dalja zamisao Dačića nije samo podizanje spomenika, nego je verovatno bilo pokušaj da se sada otvori politička debata u kojem će da se pokaže i regionu da Srbija nema veze sa tim zločinima, da eto, to su u pitanje činjenice i prestaje više ta optužba, agresija, sve to pada u vodu.
Gospodine Klarin, ponovo se podgrajavaju priče da je Haški tribunal ubio Miloševića zato što mu nije dozvolio da ode na operaciju srca u Rusiju. Također se tvrdi, to kaže Ivica Dačić, da je Haški tribunal znao da Milošević uzima lek koji poništava dejstvo ostalih lekova, a nije Miloševića o tome obavestio. Pa je ovih dana Dragan Marković Palma, predsjednik partije koja se zove Jedinstvena Srbija, rekao da bi trebalo da Miloševićevi advokati tuže Haški tribunal za ubistvo.
Ja mislim da bi Dačić i Miloševići advokati morali prvo da saopšte ko je doturio Miloševiću u pritvorsku jedinicu taj lek rimfapicin koji se koristi za lečenje kuge, pazite, a koji poništava dejstvo lekova koji snižavaju krvni pritisak. Milošević se često žalio na visok krvni pritisak i njegov je cilj bio da pokaže da holandski lekari nisu u stanju da mu smanje krvni pritisak, da treba da ide u Moskvu. Iz prostog razloga je, od kako je bila optužena u Srbiji, Mirjana Marković više nije dolazila da ga posjeti i on to jednostavno više nije mogao da otrpi, da podnese. Ja sam odmah nakon toga hteo da pravim dokumentarni film koji bi se zvao Milošević ljubavna priča, jer on praktično je zbog toga da bi mu se dozvolio odlazak u Moskvu. Ja ne verujem da bi on pobegao, već da bi nakon toliko godina video ponovo svoj dragu, on je sve to uradio. Šta je on uradio u stvari? On je na isti način na koji je pokrenuo sile koje više nije mogao da kontroliše i koje su rasturile Jugoslaviju, uvele u rat i sve to, on je na isti način pokrenuo sile u svom organizmu koje su mu izmakle kontroli i koje su ga na kraju ubile. To je njegova priča. Politički su ga uništile sile koje je pokrenuo i koje su rasturile Jugoslaviju i dovele do ratova i svega toga što se dogodilo, a fizički ga je uništilo to što je uzimao nešto što nije smeo da uzima, što je izmaklo njegove kontrole. Bilo bi interesantno kada bi Miloševićevi pravni savjetnici, ne advokati, pošto on nije imao advokata, on se sam branio, otkrili ko je od njih unosio rimfapicin i na koji način u pritvorsku jedinicu, jer su svi podvrgnuti strogoj kontroli, međutim kontrola nije bila tako stroga, jer su u osnovnom sećam se u jednoj prilici pronašli flašu viskija u njegovoj ćeliji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Haškog tribunala prema Slobodanu Miloševiću. Sagovornici su Mirko Klarin, direktor novinske agencije Sense, koja prati rad Haškog tribunala od njegovog osnivanja, i Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, inicijative za osnivanje komisije za ratne zločine počinjene u jugoslovenskim ratovima. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, pokolnici Miloševića tvrde da je Haškom tribunalu odgovaralo da suđenje Miloševiću ne bude završeno, jer navodno nije bilo dovoljno dokaza da se osudi Milošević. Da li je po vašem mišljenju tužilaštvo iznelo dovoljno ubedljive dokaze o Miloševićevoj krivici?
Da je suđenje Miloševiću dugo trajalo, ponekad se činilo da to tužilaštvo nije izašlo sa najboljim dokazima, pre svega mislim na svedoke kada je Kosovo bilo u pitanju, ali je bilo nepobitno jasno i na tom zdravorazumskom nivou šta se to dogodilo, da jedna država, jedna bivša republika Jugoslavije na svim drugim teritorijama učestvuje u ratu, na njenoj teritoriji nema rata, osim što u Sandžaku dolazi do ubistava državljana Srbije, ali ne srpske, nego bošnjačke nacionalnosti. Šta se zapravo to događa da toliko ima žrtava i na teritoriji Hrvatske, i na teritoriji Bosne i Hercegovine, i na teritoriji Kosova, a da najmanje ima žrtava vojnika i policajaca Srbije? Šta to kazuje? Da je u pitanju jedno moćno oružje, da sve drugi zapravo nemaju to oružje koje je Srbija preuzela sa Jugoslovenskom narodnom armijom. I da zapravo imamo tu situaciju, znači da je i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, i na Kosovu, svuda je Srbija. I kada se čuje Karadžić kad kaže ne bi bilo rata da nije Srbije, ne bi bilo vojske da nije bilo Srbije, ne može se govoriti da nema dovoljno dokaza o tome šta je počinjeno. Ono što jeste začuđujuće, a to je da jeste osuđen jedan broj generala, ali oni su ipak ostali, da kažem, netaknuti. Oni su i danas u nekoj vlasti, oni su i danas na pozicijama i oni su danas tako moćni da mogu da govore i da zapravo drže i da podržavaju i da šire i da svakodnevno uveravaju ovo društvo, ove siromašne ljude kako je to bila herojska borba, kako su svi oni čas jasni, kako nema govora o tome da je neko ubio 7000, nego ih je neko drugi ubio. Znači, situacija u kojoj nije samo reč o Miloševiću, on je jedan, a pored njega su brojni generali. To je jedna situacija koja govori o tome da Srbija nikako da se sama sa sobom suoči, da pogleda šta je sve to se dogodilo. Nasupro tome imamo debate ili, da kažem, uputstva ili objašnjenja pravnika, advokata koji su optužene pred Haškim tribunalom zastupali, koji kažu pa sa ovim što je rečeno u presudi Karadžiću, sa tim sudskim činjenicama, pa treba da budemo srećni, kažu oni. To je čitavo civilno, vojno i policijsko rukovodstvo, ceo establishment Srbije na ovaj način oslobođen. Ako imamo tu sliku, tu ocenu da je oslobođen ceo establishment, policijski, vojni Srbije, onda je to situacija koja može da eskalira u tom pravcu, da se ne zaustavi na ovome, nego da se i dalje gradi ta jedna slika o Srbiji koja je nepravedno optuživana svih ovih godina, a zapravo postoje sudske činjenice koje to pobijaju.
Gospodine Klarin, po vama, da li je tužilaštvo u slučaju Milošević iznelo dovoljno ubedljive dokaze o njegovoj krivici?
Malo pre sam govorio o takozvanoj među presudi na poluvremenu suđenja, gde je konstatovano praktično da je tužilaštvo iznelo dovoljno dokaza po svim tačkama optužnice, koji, ukoliko ne budu osporeni u dokaznom postupku odbrane, mogu da dovedu do osuđujuće presude po svim tačkama optužnice. Oni definitivno nisu osporeni, jer Milošević se praktično nije ni bavio pravnom odbranom, on se bavio političkom odbranom, koja je irelevanta. Međutim, vratio bih se na vaše prethodno pitanje o tome da li je tribunalu odgovaralo da se to suđenje ne završi presudom. Ja mislim da se podcenjuje koliki je to udarac bio za tribunal. Tribunal je nakon toga počeo da se raspada iznutra, po šavovima da puca.
Mislite, Miloševićeva smrt je bila udarac, je li tako?
Apsolutno, apsolutno, da. Miloševićeva smrt je bila jako težak udarac za tribunal. Tribunal je počeo da se iznutra raspada. Pokazalo se da je Miloševićevo suđenje bilo jedini lepak koji ih je držao zajedno. U tužilaštvu je došlo do sukoba sueta između vodećih ličnosti tužilaštva, da ih ne imenujem sada, nije bitno. Između predsjednika tribunala i glavne tužiteljice tribunala su odnosi bili apsolutno nepodnošljivi. Ja mislim još nešto, da je sve što se dešavalo, recimo u posljednje 3-4 godine sa ovim oslobađajućim presudama, koje su osporene svuda u pravnim krugovima i ismejane i dovedene u pitanje i tako dalje, da sve to ne bi bilo moguće da je suđenje Miloševiću završeno presudom, jer bi to obavezivalo. Presuda prvom šefu države pred jednim međunarodnim krivičnim sudom bi obavezivala. I ne bi bile moguće revizije sudske prakse tribunala koje smo videli u presudama Gotovini, Perišiću, Jovici Stanišiću i Frankiju Simatoviću, jer bi presuda Miloševiću obavezivala da se isti kriteriji primene i na ostale optužene. Nažalost, to se nije dogodilo i zbog toga kažem da je smrt Miloševića bila mnogo veći udarac tribunalu nego što se pretpostavlja i nego što se u javnosti zaključuje o tome.
Da je Milošević poživio, da je proces normalno nastavljen, mislite li da bi proces bio završen osuđujućom presudom?
Pa znate šta, rekao sam da je na poluvremenu suđenja, nakon izvođenja dokaza optužbe, zaključeno da je tužilaštvo izvelo dovoljno dokaza po svim tačkama optužnice da se optuženi proglasi krivim ukoliko ih on u dokaznom postupku odbrane ne ospori. On definitivno nije ništa osporio. Čak se smatra da je dokazni postupak odbrane Slobodana Miloševića bio najbolji deo dokaznog postupka optužbe. Jer je optužba svoje stavove mnogo uspešnije dokazala uz pomoć Miloševićevih svedoka nego uz pomoć svojih sobstvenih svedoka.
Gospođo Kandić, mislite li vi da Milošević nije uspeo ništa da ospori od onoga zašto ga je optužilo tužilaštvo?
Iskreno, ja mislim da tužilaštvo nije bilo jako dobro u Miloševićevom predmetu, da se događalo da svedoče jako važni svedoci, kao na primjer kad je svedočio bivši načelnik državne bezbednosti Rade Marković, i da onda tužilac prekine ispitivanje u trenutku kada svedok je bio blizu toga da iznese zbilja činjenice koje se tiču i nekih formiranih jedinica. Tako da je, znači, dolazilo do toga da se ne pojave vrlo važne činjenice zato što tužilaštvo nije uvek najspremnije.
Gospođo Kandić, a kako gledate na činjenicu koju je pomenuo gospodin Klarin, da su u međupresudi dvojica sudija konstatovala da je Milošević direktno odgovoran za genocid, dok je treći smatrao da ima elemenata samo za odgovornost za ratne zločine?
Pa to je tačno da je ta mala, kako se zvala, da ta mala presuda je govorila da je ocena suda da je bilo dovoljno dokaza. Pa jeste, suđenje je trajalo strašno dugo, strašno puno svedoka, strašno puno dokaza je izvedeno, ali taj sudski zaključak da ima dovoljno dokaza za sve optužbe, znači i za genocid, to stoji i to onda kazuje da je došlo do kraja suđenja, da bi to sudsko veće upravo tako i presudilo da je Milošević odgovoran i za genocid u Bosni i Hercegovini i za zločine protiv čovečnosti u Hrvatskoj i za iste zločine protiv čovečnosti na Kosovo. Ali ta mala presuda je 2004. godine, Milošević umire 2006. 2007. Međunarodni sud pravde donosi presudu kojom kaže Srbija je odgovorna za nesprečavanje i nekažnjavanje. Sad mi možemo postaviti pitanje, evo i ja postavljam pitanje, da li bi ta presuda Međunarodnog suda bila takva da je Miloševiću presuđen?
Gospodine Klarin, kako je vaše mišljenje? Da li bi bila drugčija presuda Međunarodnog suda pravde da je Miloševićev slučaj doveden do kraja?
Pretpostavljam da bi, svakako, jer Međunarodni sud pravde se praktično zasniva na činjeničnim nalazima iz presuda tribunala, jer oni ne sprovode svoje dokazne postupke na isti način na koji se sprovodi dokazni postupak u krivičnom postupku pred tribunalom. To je jedna stvar. Druga stvar koju bih hteo da kažem je da je vrlo zanimljivo da je ovo što je sada Nataša rekla da je zaključeno da ima dovoljno dokaza da je Milošević delio genocidnu nameru bosanskih Srba, zasnovana pre svega na izjavama Radovana Karadžića. E sad, ovaj treći sudija, to je sudija Kvom, treći sudija u Miloševićevom slučaju, on je samo glasao protiv toga da je Milošević delio nameru rukovodstva bosanskih Srba da se počini genocid, zasnovanu pre svega na, kažem, jasnim izjavama Radovana Karadžića, ali je u svim ostalim tačkama koji se odnose na genocid je glasao isto kao i ostale dvojica sudija, Bonomi i Robinson, a to je da je Milošević bio svestan da bi genocid mogao da bude prirodna i neizbežna posljedica delovanja bosanskih Srba. Tako da zaista mislim da je Miloševićevo suđenje zaključeno onako kako se razvijalo, ja nisam toliko skeptičan u pogledu dokaza optužbe kao što je Nataša. Slažem se da je bilo nekih nepotrebnih svedoka, ali mislim da je tužilaštvo apsolutno izvelo dovoljno dokaza, a da Milošević se nije ni trudio da ih pobije, jer ga to nije interesovalo jednostavno. On je imao svoju priču, svoj show, da tako kažem, za istoriju. On je u čitavo suđenje ušao sa trostrukom namjerom. Prvo da se osveti Srbiji zbog načina koji je postupala prema njemu i njegove porodici nakon 5. oktobra. Drugo, da zaustavi proces pomirenja u regionu time što će za sve što je loše se dogodilo optužiti susede Srbije. I treće, da zaustavi proces reintegracije Srbije u međunarodnu zajednicu. I nažalost, mislim da je u sve te tri namere uspeo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Molim.
Hvala, gospodine Klarin.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, i Mirko Klarin, direktor agencije Sense. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Vaterpolisti osvojili zlato, odbojkašice srebro, košarkašice bronzu. Poslednji dan olimpijskih igara, naši košarkaši se bore za zlatnu medalju. Odnosi Srba i Hrvata treba da budu kao što su odnosi sportista dve države na olimpijadi, izjavila ministarka Zorana Mihajlović. Srbija treba da se izjasni protiv referenduma o danu Republike Srpske, poručio Čedomir Jovanović. Broj poginulih u bombaškom napadu na svadbi na jugoistoku Turske popeo se na 50. U Srbiji sutra hladnije, između 20 i 26 stepeni, vetar, kiša, grmljavina i pljuskovi. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.